Landgrunnur og Føroyabank. Føroyar eru á einum grunni í Norður-Atlantshaf. Hann nevna við landgrunn. Innan fyrir førist fiskimark og í ein ussuning úr Føroyum Føroyabank. Og í millum Føroyabanka og landgrunnin djúpt. Bæði á Føroyabanka og á landgrunnun rekur við sólin. Sjekkvurinn á landgrunnunum og sjekkvurinn á Føroyabanka rattliga avbyrdur frá sjónun og í Norðatlantshafi annars. Það hefur vissar að gróur, dýraæti og fiskastónar ikki eru svo tengt að viðskiftum ærastæðni enn á landgrunnun sjálf. Landgrunnurinn ein vist skipa. Mynd á 121 Hævstofa.